31-р зураг. Бузар сүнстэй хүн. Есүс бузар сүнстэй хүнтэй уулзав. Тэр хүний орон байр нь бушнуудын дунд байв. Хинч түүнийг хүлч чадсангүй. Бүр гинжээр ч хүлч чадсангүй. Учир нь тэр олон удаа гавтай гинжтэй байсан ч гинжээ дасдаж гаваа хідэн хэсэг болгон эвчтдэг байв. Түүнийг номхотход хэний ч хүч хүрсэнгүй. Тэрээр бушнуудын дунд ууланд өдөр шөнөгүй орилж чулуугаар өөрийгөө дэлсэн. Есүсийг холоос хараад тэр гүн ирж түүнд мөргөв. Тэгэд чанга дуугаар хашхран хамгийн дээд бурхны хүү Есүсээ. Танд би ямар хамаатай билээ? Би бурхнаас танаар таниас гуй. Намайг бүү зовоогоч гэлээ. Учир нь Есүс бузар сүнс чи энд хүнээс гар гэж айлцсан ажээ. Есүс түүнээс чамаг хин гэдэг билээ гэж асууснаас тэр бид олуулаа учир намайг Легион гэдэг гэв. Тэгэд тэр түүнээс өөрсдийг энэ нутгаас бүү зайлуулаач гэж хүсэмжлэн ууж эхлэв. Тэнд ууланд гахаан их сүрэг бэлчиж байлаа. Чөтгөрөөд Есүсэс бидний гахаа руу явуулаач. Би тэдний дотор орё гэж гуйхад Есүс тэдэн чөвшөөрөв. Бузар сүнснүүд хүнийг орхиж гахаануудад шүглэв. 2000 орчим гахаан сүрэг их сэргээс нуурлуу ухасхийн нуурт живж эхэлцгээжээ. Та бузар сүнсийг харсан уу? Ийм бузар сүнстэй хүмүүст зөвхөн Есүс Христ л тусалж чадна.